Lijepo vas pozdravljam. Danas su s nama ovdje naši gosti. Ovo je konferencija Matice Hrvatskih sindikata. Na konferenciji iz Matice s nama tajnica sindikata medicinskih sestara. Zbog druge teme, to je zdravstvena reforma, to je gospođa Tajana Drakulić. Predsjednica Matice je na službenom putu i nije mogla doći. S nama je danas i naši gosti, i dragi gosti, gospodin Ivica Babić, predsjednik liječničkog sindikata iz jedne druge sindikalne središnjice, to je URS. I s nama je isto tako gospođa Spomenka Avberšek, iz predsjednica sindikata zdravstva iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Mi vam šaljemo jednu poruku. Poruka glasi otprilike, mi nismo posvađani. Mi ne moramo uvijek imati jedno te isto mišljenje. Mi se ne moramo slagati u mišljenju, ali to ne znači da smo mi posvađani. Mi možemo uspostaviti akcijsko jedinstvo, možemo naći zajedničke stavove, ali je to proces koji je nekad mukotrpan, traži vrijeme, traži polemiku, traži različita mišljenja, a u različitim mišljenjima ne sudjeluju kompjuteri. U različitim mišljenjima sudjeluju ljudi, temperamentni, manje ili više, različiti pogleda. Pa to je demokracija. Zašto nas smeta da ima više sindikata i više pogleda i više mišljenja? Pa građane ne smeta da ima više stranaka, vas ne smeta da ima više stranaka, a nas isto ne smeta da ima više medija koji pišu različito, imaju različite orijentacije i različito gledaju i mi ne smatramo da su mediji zato manje kvalitetni, manje važni. Dakle, važno je to upozoriti jer je ovih dana izašlo puno komentara u medijima. Mi razumijemo da je kapital zabrinut, mi razumijemo da je privatni kapital, krupni kapital, da je državni kapital zabrinut što radni ljudi imaju u ovoj zemlji, u ovoj demokraciji određenu akcijsku moć, sposobnosti utjecati na stvari. Mi to sve znamo i razumijemo i ne ljutimo se. Ali probajmo objektivno sagledati da kad ima puno subjekata, ima različitih mišljenja i da nije svaka polemika i neslaganje istovremeno i svađa. Htio bih također reći da razumijem brigu određenih za jedinstvo sindikata, da je to jedna razumna briga, ali da iza toga mi primjećujemo nešto na što su već naši članovi cijepljeni, primjećujemo i potkopavanje sindikata. Ta vrsta potkopavanja je u smislu da govori o tome kako sindikati nemaju moći i nemaju akcijske sposobnosti. Ta vrsta potkopavanja, poručio bih, isto tako neće uspjeti jer naši članovi vjeruju u svoje sindikate, ne bi svaki mjesec glasovali za sindikate plaćajući članarinu, znaju stotine i stotine korisnih učinaka koje za njih napravimo i rekao bih imaju vjeru i u moralnost sindikata. Na prste jedne ruke svi oni koji sad traže po sindikatima probleme kako bi mogli o njima pisati negativno, ja vam mogu reći da neće puno toga naći i najveća optužba je navodno nejedinstvo. Na prste jedne ruke možete u zadnjih 10 godina nabrojati pronevere, malverzacije i afere po sindikatima. Važno je u ovom trenutku to govoriti. Na prste jedne ruke, što nažalost nije slučaj u drugim segmentima države i društva. I ovaj dio u kojem nas malo nastojimo objektivnije sagledati našu poziciju i tko su zapravo sindikate, završavam s time. Neću više o tome govoriti, ali sam vam htio to reći, imamo potrebu da vam se obratimo, probajte nas shvatiti, probajte razumjeti da smo različiti ljudi, da smo i poput naših južnjačkih dalmatinaca koji se brzo posvađaju i brzo pomire, to je taka vrsta temperamenta, to je jedan južnjački temperament, mi smo isto takvi, ljudi smo, normalni smo, od krvi i mesa, ali vjerujte, radimo predano i odgovorno za naše članove. Nakon ovoga ću odgovoriti na ono što vas najviše zanima, Ja znam da ima neslaganja s onim što sam rekao, ali bit će prilike, evo. Mi smo i tolerantni i demokratični. Ne samo jedni prema drugima, već i prema vama, to budite bez brige. Izuzetno cijenimo vaš rad i puno ste napravili za ovo pitanje kojim se mi sada bavimo. Ali sad je ključno pitanje, najviše vas je mene pitalo jutros, što mi, ćemo mi sad reći na navodno da vlada odustaje od zamrzavanja i da kolektivni ugovori neće biti otkazani. Ja bih se rado suzdržao tog komentara kada bih mogao i kada biste vi se s time složili, ali ne mogu se jednostavno suzdržati jer ljudi vjerojatno to očekuju. Vrlo mi je teško odgovoriti na nešto što je spekulacija. Ali ako je to istina, onda je to dobar znak. Onda je to znak da ugovori u ovoj zemlji postaju svetinja koje se ne mogu olako kršiti. Onda je to znak da ipak neće se gaziti preko temeljnih načela morala i pravde, jer kada bi se ovi ugovori otkazali, bilo bi to doista gaženje preko temeljnih načela pravednosti. Bilo bi gaženje zbog toga što bi posljedice svih dubioza i propusta u okviru politika dosadašnjih, u okviru proračuna, u okviru gospodarstva trebala platiti samo jedna grupacija ljudi, a to je 240 tisuća zaposlenika koje mi predstavljamo. Astaldi, Hypo banka, 570 miliona. Tu posljedicu ne znamo da netko snosio odgovornost za nju, barem ne još, ali bi tu posljedicu trebali platiti očito zaposlenici u javnim službama. Sve dubioze u državnim i javnim poduzećima. Posljedice tih dubioza neće platiti oni koji su ih stvorili, trebali bi ih platiti zaposlenici u javnim i državnim službama. Ogroman broj nepravih branitelja. Posljedice toga trebali bi očito platiti zaposlenici u javnim službama. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, zaključujući ovaj dio, odgovaram vam da ako je ta odluka na vidiku, ako se ta odluka donosi, naravno da je to nekakav tračak i znak optimizma u ovoj zemlji, da ugovori nešto vrijede, da sindikati imaju neki značaj, da radni ljudi, da se radne ljude poštuju njihovom pravu, i to je jedino što možemo reći, mi bismo to rado pozdravili. Evo, ja bih toliko za ovaj uvodni dio. Još bih htio reći da smo mi ovdje imali jednu odgovornu poziciju. Ona nije bila onako kako su neki mediji napisali, zaletivši se, da smo bili neodgovorni i nespremni na kompromis. Dio vrlo ozbiljnih sindikata bio je spreman na kompromis, ali smo tražili i na odricanja, ali smo tražili cijenu rada. Ono što je krajnje zabrinjavajuće u ovoj situaciji, pa čak ako su i vijesti optimistične, krajnje je zabrinjavajuće da vlada nije bila spremna razgovarati ponovno o cijeni rada u javnim i državnim službama. Poruka je vrlo jednostavna. I idućih godina vlada misli da javni i državni službenici trebaju biti potplaćeni. I idućih godina vlada misli da to nije njen problem. I idućih godina vlada misli raditi ravnotežu državnog proračuna tako da zapostavlja cijenu rada u javnim i državnim službama. I idućih godina vlada će misli da nije bitno kadrovska devastacija, nedostatak liječnika, nedostatak medicinskih sestara, nedostatak nastavnika, nedostatak profesora na visokim učilištima i tako dalje i tako dalje. Sve su to usluge koje vi kao građani koristite i koje vam trebaju. Trebaju vam kvalitetni i zadovoljni liječnici. Trebaju vam dobri učitelji. To sve treba vama i ovo što mi zapravo sada radimo, mi radimo ne samo za i cehovskom smislu, sindikalnom smislu, uskom smislu, za interese naših članova, već to što radimo, radimo za cjelokupnu Republiku Hrvatsku i za njene građane. Ne smije se dogoditi zapostavljanje cijene rada. Mi ćemo se na jesen, ako ova priča i završi sretno, mi ćemo se na jesen ponovno vidjeti i naći, jer ćemo tada na jesen ponovno otvoriti pitanje pravedne i održive cijene rada u javnim i državnim službama i vi ćete opet imati što s nama raditi i pisati. Evo, ja bih za sada toliko, pa bih zamolio da ako se vi slažete, ako je to prihvatljivo, možda da krenemo i na drugu temu, a to je zdravstvena reforma, pa ću naše goste zamoliti koji su tome eksperti, da daju nekako viđenje, ili možda da ovdje otvorimo pitanja što je bolje, to nam vi recite. Imate strpljenja za priču o zdravstvenoj reformi? Dobro, ajmo onda ovako kako smo zamislili. Zdravstvena reforma, pa ću ja zamoliti doktora Babića da krene i onda gospođu Avdešin. Zamijenit će mjesto.
Ja vas naravno sve skupa pozdravljam. Ovdje sam kako bi nekakve nejasnoće razjasnili koje su se pojavile u dijelu tiska i inače u javnosti. Naš stav je jedinstven i on je vrlo jasno izrečen vladi, a to je stav neodustajanja od potpisanog kolektivnog ugovora i sporazuma. Tražili smo u cijelom ovom procesu raspravu o nečemu što želimo 10 godina potaknuti i otvoriti, a to je cijena rada, primjerena cijena rada u javnim službama i kod državnih službenika i namještenika. Nažalost, još uvijek nema volje ni želje i uz to pojedini predstavnici ekonomskog savjeta tvrde kako to još uvijek nije vrijeme. Mi smo u svemu ovome čuvali i na naš način sačuvali socijalni dijalog. Kako? Pa vrlo jednostavno. Čuvajući kolektivni ugovor kao krajnji pisani dokument koji je rezultat socijalnog dijaloga, jednostavno nismo pristali na presedan koji bi zapravo doveo sve u pitanje. Ukoliko nećemo poštovati ono što smo potpisali, onda se pitam kojeg smisla ima uopće sudjelovati u socijalnom dijalogu. Mi smo saslušali argumentaciju sa suprotne strane, iznijeli smo svoje mišljenje i na kraju, nakon široke demokratske rasprave sa različitim stavovima, došli smo do jedinstvenog rješenja koje vam je rečeno. Istovremeno, čuvajući kolektivni ugovor u javnim službama, temeljni kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, svi skupa čuvamo institut kolektivnog ugovaranja i pregovaranja u Republici Hrvatskoj, jer dovođenjem u pitanje naših kolektivnih ugovora došlo bi u pitanje svih kolektivnih ugovori u državi, a samim tim postavilo bi se pitanje što bi bilo sa plaćama svih zaposlenika u Republici Hrvatskoj. I na kraju, svi smo spremni čuvati kolektivni ugovor svim raspoloživim legalnim i legitimnim sredstvima koje su u ovoj državi dopušteni sindikatima. Pozdravljam, evo, najavu kako će se kolektivni ugovor ispoštovati do kraja, no mi smo spremni sačekati, vidjeti što će biti i sindikalno, ukoliko se ugovor otkaže, rezolutno na to odgovoriti. A sad ću vrlo kratko samo još o problemu koji je isto velik, koji se tiče svih građana, ne samo zaposlenika u Republici Hrvatskoj, a to je problem reforme. Ovaj mjesec dana na razno raznim prezentacijama gospodin ministar je predočio kako on vidi tu reformu. Mi smo na početku se oglasili i ostali smo pri tome stavu do kraja. Tražili smo pisani dokument na osnovu kojega se može na razini socijalnog partnerstva organizirati rasprava kako bismo tu pokušali kroz socijalni dijalog postići konsenzus i suglasiti se sa prijedlozima. Na svu sreću, prije 3 dana te dokumente smo dobili, u tijeku je socijalni dijalog među socijalnim partnerima, to su sindikalne središnjice predstavljene sa svojim predstavnicima, ovdje su nazočni gospođa Avberšek, ovdje je nazočna gospođa Drakulić i ja osobno koji sudjeluju u svem tom pregovaranju i mi smo postavili temeljna načela. Prvo temeljno načelo koje mi zastupamo, rasprava još traje, pa o detaljima ne mogu govoriti jer ne bi bilo u ovom trenutku korektno prema drugima, ali temeljno načelo koje zastupamo, to je socijalno osiguranje mora ostati Bismarckova tipa i to međugeneracijske solidarnosti. Što vam to znači? Mladi rade, stariji konzumiraju, a kad dođemo mi u starije godine, mladi će za nas raditi. To je demokratska stečevina. I to pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja po načelu jednakosti i kvalitete i dostupnosti i opsega mora biti zajamčeno svim građanima Republike Hrvatske i ono mora jamčiti zapravo da zdravstvo je uistinu socijalna kategorija. Vi ste vjerojatno svi vidjeli onaj poznati film Michaela Moorea Bolesno. Što je to zdravstvo u Americi gdje ima puno kapitala? Ima boljih sustava. Neću ih sad nabrajati. Primjera radi, spomenut ću između ostalog samo Francusku. Mi tražimo jedan sustav koji je jasan. On mora raditi na tržišnim principima, ali on ne smije biti profitan. Dobit nije bitna. Bitna je primjerena plaća svim sudionicima u sustavu, a sve ostalo mora biti usmjereno ka pacijentu. Drugo, mi tražimo javnu mrežu koja će biti točno definirana i za javnu mrežu koja osigurava razinu zdravstvene zaštite koju možemo osigurati sa našim standardom svim građanima. Za nju mora jamčiti država, a moraju biti suodgovorne lokalne zajednice. Jer lokalne zajednice preko svojih upravnih vijeća imenuju ravnatelje. Oni moraju preuzeti dio odgovornosti, međutim, pacijent i građani ne smiju nikad ostati nezaštićeni. Država mora biti jamac. Mi jasno i rezolutno ustajemo protiv bilo kakvih javno-privatnih odnosa u sustavu javne mreže. Privatno u zdravstvu svakako, ali izvan javne mreže, to je osobni odabir pojedinca, a trgovačko društvo je osobni interes onoga ko želi stvoriti dobit. Zašto to napominjem? Sva trgovačka društva imaju jedan jedini cilj, ostvariti dobit. I to se kosi sa osnovnim načelom. A osnovno načelo koje mi zastupamo, koje je zajamčeno Ustavom, onoliko koliko može država, iz fondova koji se temeljem međugeneracijske solidarnosti prikupe, treba biti osigurano svi. Kad smo kod međugeneracijske solidarnosti, ima još jedno pitanje koje želim razjasniti. Često se spominju mirovinski fondovi i potrošeni novci. U sustavu zdravstva situacija nije takva. Tu se novac ne akumulira. Tu se novac kontinuirano prikuplja i temeljem solidarnosti usmjerava se ka onima koji su bolesni. Nismo mi ništa u zdravstvu imali pa izgubili. Mi u zdravstvu imamo ono što kroz doprinos ubereme. Temeljni zahtjevi sindikata dugo traju. To je čak i naznačeno u koalicijskom sporazumu, ali nije ispoštovano. Mi tražimo točno izdvajanje temeljem doprinosa za zdravstvo na posebnom računu. Ono je u ovom trenutku u riznici i mi odgovorno tvrdimo kada bi vlada sve ono što je obvezno po zakonu iz proračuna stavila u sustav i vratila ono što je ubrano kroz doprinose, sustav ne bi bio u financijskoj krizi. Kako građani moraju odlučiti jesu li zadovoljni s tim što imaju, njima se mora jasno reći koliko se temeljem obveza zakonski u tu svrhu ubere. Ja ne sumnjam uopće u razum građana i svih nas i prosuđivanje je li nešto prihvatljivo ili nije prihvatljivo. Građani u istinu moraju imati pravo o tome odlučivati. I na kraju, mi inzistiramo na socijalnoj osjetljivosti. Hrvatska je socijalna država, ali mi je i želimo prakticirati kao socijalnu državu u puno segmenata koje pokrivaju javne usluge. To je temeljna zadaća. Jedan od tih segmenata je zdravstvo i mi tu doslovno ćemo ustrajati na zahtjevu da mora biti sustav socijalno osjetljiv, a uvažavajući sva prethodna načela. O konkretnim rješenjima ćemo se oglasiti kad prođe ovaj proces socijalnog dijaloga koji je u tijeku na tripartitnoj razini. Ja toliko, hvala.
Ja ću vas sve pozdraviti. Ja ću reći da sam ja praktički bila optimista, ipak ću se nadovezati na kolegu Ribića. i da sam ja smatrala da ova vlada i premijer će imati zdrave pameti i razuma i da neće nešto nam oduzeti što je naš posao. To je kolektivni ugovor. Prema tome, ako i postoje naznake da će se to u petak dogoditi, onda ću ja reći da premijer praktički održava ono što cijelo vrijeme govori i deklarira se na televiziji, da poštuje socijalno partnerstvo i sindikat. Ono što me pitaju pojedini novinari i ono što nije dobro, da se stvara sada fama kod građana da državni i javni službenici traže povećanje plaće. To jednostavno nije točno, jer Ribić, koji to vrlo dobro zna izračunat, da mi tražimo povećanje plaće, onda bi danas naš zahtjev bio da ovih 6% još 9%. Ne. Mi tražimo da nam se ne smanje plaće, jer ovih 6% je bilo ukalkulirano kroz treću godinu da bi vi nešto dostigli i pratili. Prema tome treba govoriti jasnim jezikom da kada bi to sindikati pristali, da javni državni službenici bi pali sa plaćom. Ono što javni državni službenici uvijek služe svakoj politici, pa i ovoj, da smo mi okidači. Kada je bila koalicijska vlast, onda smo mi bili okidači odmah nakon izbora, kada smo čak i sporazum potpisali, odmah su nas rezali 30%. Onda su došli novi, pa su rekli da će to popraviti, nikada ga nisu popravili. A situacija što se tiče proizvodnje, jer sada kažu da mi nemamo srca, da nemamo nekakve obveze prema drugim, ništa se nije promijenilo. Oni i dalje ostaju bez svojih poslova, oni i dalje su građani ne drugog nego trećeg reda, oni i dalje su nisko plaćeni ili su bez plaća, prema tome to jednostavno nije istina. A da nije istina, ja ću vam reći, Savez samostalnih sindikata, u kojem sam ja jedan od granskih sindikata, je sindikat gospodarstveni. Naše kolege, znači ti koji sada govore da smo neosjetljivi, njihova poruka je bila javnim i državnim službenicima: ne dajte kolektivne ugovore, ne dajte zabrzavanje plaće, jer sljedeći puta iza vas smo na redu mi. I to bi se upravo tako dogodilo. Prema tome, postoji nešto što se zove kodeks ponašanja. Prema tome, neki dan sam slušala ministra Bajsa, pa kaže: uređujem prostoriju, a uređujem zato, iako je financijska situacija takva kakva je, ja imam to dogovoreno. Govori se o uređenju prostorije, a mi govorimo o kolektivnom ugovoru. To je naš osnovni posao u sindikatu. Kada bi ga dali da se čupa, što bi bio sljedeći zahtjev? Da ukinemo kolektivni ugovor. Ne dolazi u obzir. Ali ako ga žele ukinuti, neka ga oni ukinu. A za to postoje jasne sankcije. I nije to pretnja, štrajk, prosvjed. To je nešto na temelju čega mi ostvarujemo svoja prava. To je nešto što bi vjerojatno Europa pitala, imate ono poglavlje 19. Ne mogu oni bez socijalnih partnera van. Prema tome, ne tražimo ni više ni manje. Tražimo samo nešto. A to je da ono što je naš posao osnovni, a to je kolektivni ugovor, da ga ne diraju. A ako ga dirnu, onda se zna da će biti sankcije. Ali će biti i njihove posljedice. Toliko o tome. Što se tiče zdravstvene reforme, dodala bi samo nešto, da konačno, nakon dugoga vremena, sindikati koji su tražili javno da dobijemo papire na stol, da sjednemo u te radionice, da idemo članak po članak, da vidimo prvo o čemu se radi, drugo da vidimo što se to mijenja i treće ono što ne odgovara ni građanima pa ni zaposlenicima, da pokušamo se dogovoriti. Izuzetno mi je drago da je to na takav način krenulo. Radimo po cijele dane, radimo od članka do članka. Dosta pitanja imamo otvorenih, koje ćemo pokušati zatvoriti na način da jedna i druga strana bude zadovoljna. Tu nema, zovu me novinari pa pitaju da li onaj materijalni dio, to znači one participacije, ona doprinos i tako dalje, u tu fazu još nismo došli. Mi sada češljamo zakone na temelju kojih će se nadograditi ova reforma. Prema tome, kada ih napravimo, ja mislim da svi u dobroj vjeri radimo, da onda ćemo i moći biti pametniji i vidjeti da li to mi stvarno radimo, da li će se to stvarno nešto uvažiti ili je to farsa. Ako je farsa, ja ću biti prva koja ću izaći pred vas pa ću reći, evo, opet kazalište na sebi. Hvala vam lijepo.
Evo, molim još gospođu Tajana Drakulić.
Pa evo, ja bi s obzirom da su i dr. Babić i Spomenka rekli većinu onoga o čemu smo razgovarali u provođenju reforme zdravstva, napomenula nešto možda čega se nismo dotaknuli. A to je, prvo bih naglasila da je postupak donošenja ova tri zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i dopunskom zdravstvenom osiguranju, dat prijedlog da ide po hitnom postupku u saborsku proceduru. Dakle, otvaranjem ovih radionica, otvaranjem socijalnih dijaloga o nužnosti reforme zdravstva, apsolutno smo tražili da ovi zakoni ne idu u hitnu proceduru, nego da idu u redovnu proceduru, dakle da prođu cijeli postupak rasprave sa socijalnim partnerima, dijalog povjerenstva za socijalnu politiku, gospodarsko-socijalno vijeće, prvo, drugo čitanje, dakle sve ono što propisuju zakoni i propisi ove države. Prema tome, čuli ste da smo krenuli prvo u postupak koji se tiče reforme sustava, dakle u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, reforma sustava financiranja vjerojatno je danas, krajem dana, sutra u nastavku ovoga. I ono što možemo napomenuti još možda što je interesantno, o čemu ste dosta pisali ovih dana, to je da vodimo dijalog oko toga da mijenjamo model primarne zdravstvene zaštite. Međutim, ono što mi poručujemo, da nije bitan model, kako će se on zvati, hoće li se on zvati zakup, privatizacija, hoće li se on zvati model Andrije Štampara ili model koncesije, kako to vlada i predlagač sada nude, važan je sadržaj. Važno je ono, a to je da zdravstvena zaštita na primarnoj razini ostane u sustavu javnog zdravstva. Da se jasno razgraniči privatno i javno zdravstvo. Da unutar sustava nemamo nerazjašnjenih i netransparentnih podjela ovlasti, tako da u ovim radionicama nastojimo postići što veću suglasnost oko toga kako će izgledati taj model, ne kako će se zvati, nego kako će izgledati, kakav će biti njegov sadržaj i u konačnici kako će on djelovati na korisnike zdravstvene zaštite, dakle na stanovništvo Republike Hrvatske. Evo, toliko o ovom dijelu, ako nešto još bude u raspravi, možete.
Dobro, evo, pitanja. Pitanja. Jel ima nekih nesnoća?
Kako vi znate šta će vlada sutra?
Pa ne znamo, nama kažete vi da će se to dogoditi.
Vi ste tako tupli ošticu da ja imam ošće da će to tako biti sutra.
Pa ne, ne, ja...
Što temelji na tom? Sami ste rekli, vi gledali da spomenu.
Ne, ja to nisam rekla.
Rekli ste, ako bude premijer je super, sve super.
Ne, ja sam rekla da, ne, gledajte, ja sam nešto drugo rekla. Da naš premijer uvijek nastupa kad je vatromet. Jel' tako? Kad god je otvoreno, kad je bio zakon o radu, on je došao i rekao, ja ću to napraviti. Evo, prema tome, pretpostavljam i to.
Oprosti. Oprosti.
Gledajte, dajte da možda nismo bili jasni na početku, da dopuštam. Mi uopće ne znamo šta se događa i da li će se to dogoditi. Ali jedna dnevna novina objavila da će se to dogoditi, a ja sam ovdje na hodniku, nekoliko vas me pitalo što će biti i dobio sam nekoliko telefonskih poziva. Dakle, pretpostavljajući da vas to zanima šta mi o tome mislimo, ja vam odgovaram. Mi ne znamo što će biti. Ali ako bude, to je dobro.
Ako ne bude?
Ako ne bude, ostajemo tamo gdje jesmo, ostajemo u problemu, ostajemo u tome da će ekonomsko vijeće sutra vjerojatno razmjenjivati mišljenja, nadam se, a ne dijeliti lekcije i sugestije, i da će sutra biti doneta odluka na temelju preferencija Vlade. Što budu preferencije Vlade, vidjet ćemo.
Ma ja bih se samo kratko uključio i ponovio, rekao sam, spremni smo svim legalnim i legitimnim sredstvima čuvati kolektivni ugovor. Mi ćemo to učiniti, nedvojbeno je.
Što znači opći štrajk?
Sve što je dopušteno mi ćemo iskoristiti, jer ako sada propustimo priliku čuvati kolektivni ugovor kao dokument koji je rezultat socijalnog dijaloga, ima li smisla onda o bilo čemu razgovarati i pregovarati?
Gledajte, do sadašnje politike svih vlada bile su takve da su jednostavno sve dubioze i sve nestašice novaca prebacivale na leđa javnih službenika. Mene užasno raduje ovo jedinstvo svih sindikata. Mi smo sada spremni pokazati ta najjednostavnija metoda koju ste do sada primjenjivali, gospodo, sad neće biti najjednostavnija metoda. Ona će biti vrlo teška, teško provediva. Vi ćete možda kao vlast, imate sve instrumente moći. Vlast je vlast. Vlast može napraviti što hoće. Ali to neće proći tako lagano, jer su sindikati spremni u ime radnih ljudi iskazati svoje nezadovoljstvo, svoju volju i izvršiti legitimni ustavom zajamčeni pritisak. Legitimnu ucjenu, ustavom zajamčenu ucjenu. I kad se objave članci da sindikati ucjenju, ja mogu reći da je to u demokraciji bit demokracije, da sindikati trebaju ucjenjivati i da su nedavno 2 milijuna Francuza u Parizu ucjenjivali francusku vladu i uspjeli u tome, da su nedavno prije 2 godine 3 milijuna ljudi na cirkusu Maximum u Rimu ucjenjivali Berlusconija i uspjeli su u tome. Dakle, to je sastavni dio demokracije. Fakat, mi ucjenjujemo.
Evo, gospodine Ričić, može jedno pitanje. Evo, recimo da vlada stvarno prihvati i krene učinjenje kopčinu ugovora, ali se pravili tako nekakve naznake da bi onda se vlada mogla na jedan način otpustenja većeg prva državnih službenika. Pa onda?
Moj odgovor na to je da je to stvar poslodavca. Poslodavac treba vidjeti koja su mu radna mjesta potrebna. Ako on misli da ima višak službenika, onda treba sa sindikatima sjesti i razgovarati o tome na način kako će to riješiti. Ali ono što mi znamo, mi vas uvjeravamo, malo je segmenata u okviru javnih službi, zdravstva, školstva, kulture, socijale itd. Vrlo je malo segmenata u državnoj upravi također, u kojima imate viša kadrova. To su neke tako, bez ikakve analitičke podloge, stvorene predodžbe i fame koje se ovako šire po javnosti. Državnih službenika ima užasno puno. Pa nema, Europska komisija traži da se zaposle novi ljudi, jer nije bilo ljudi za provedbu dogovora i pregovora sa Europskom komisijom. Dakle, da li ih ima više ili ne, dajte nam neko, ne govorim vama, već vladi, dajte nam vlado već jednom nekakvu analitiku da vidimo koga ima viška, koga ima manjka. Ono što mi znamo, nema ljudi u obrazovanju, nema ljudi u visokom školstvu, nema ljudi u zdravstvu, nema sestara, nema liječnika. Uvozit ćemo, jučer na ekonomskom vijeću o tome bilo govora, pa uvozit ćemo iz susjednih zemalja, pazite, svih susjednih zemalja uvozit ćemo liječnike i sestre. Pa dakle, nešto tu nije normalno. Pa kako onda možemo govoriti o tome, kako može vlada prijetiti da će nekog otpuštati? Pa neko otpušta. Ona je odgovorna za funkcioniranje javnih službi. Zato da vaša djeca imaju poduku iz njemačkog, koju mu daje profesor njemačkog, a ne konoba. Pa zato je vlada odgovorna. Mislim da sam jasan. Ima li još pitanja? To je ustavna odgovornost vlade koja se lako zaboravlja i zanemaruje. I ne prema nama u javnim službama, već prema građanima. Mi smo ovdje pravedna strana. I ujedinjeni smo i spremni smo braniti naše kolektivne ugovore. A kad budemo razjedinjeni, to je normalna situacija. Normalna. Znate što bi trebao biti predmet možda pod, kako bi rekao, kritike? Pa ne naša pluralna scena u kojoj mi različito mislimo. Pa to je dobro. Što više različitih misli, bolja rješenja imamo. Pa i kad se čerupamo i posvađamo. Ali što bi trebao biti predmet kritike? Pa treba biti ta unisonost koja vlada u vladi. Pa kako to da nitko ne primjećuje? Pa vlada ne donosi odluku kada je predsjednik vlade na službenom putu. Onda se čeka njega. I onda svi potvrđuju što premijer kaže. Pa ja mislim da to nije najbolja atmosfera. Za kritičko promišljanje i traženje najboljih rješenja. Ja bih stimulirao da mi se suprotstavljaju svi. Pa kraljevi su svojevremeno imali dvorske lude. Pa ti su im sve smjeli reći. Pa to je bilo pametno. Iako se radilo ludama. Pa treba stimulirati različita mišljenja. I nemojte nas napadati što mi imamo različita mišljenja i to ponekad čvrsto branimo. Onda se opet na kraju zajednički nađemo. To je proces, to je dijalektika, to je interakcija. Imamo li još kakvo pitanje? Nemamo.